Mukama yebazibwe nnyo. Baaniriza nnyo mu kubeerawo kwa Mukama mu kyaggwa leero nga tugenda mu kubeerawo kw'ekigambo, saba tuwongere ekiseera kino eri Mukama. Tukwebaza nnyo nate, Ayi Mukama Katonda waffe, olw'ekisa kyo ekingi n'okwagala kwo okungi gye tuli. Tusiima nnyo olw'okubeerawo kwo mu masekati gaffe. Wasuubiza okubanga mu masekati gaffe tuyimusa erinnya lyo ne tutendereza Yesu. Bamalayika abatwetoolodde, Ayi Mukama, Omwoyo Omutukuvu ali muffe era abunye ekifo kino okuleetera ddala okubeerawo kwo okuba okwannamaddala, tubyaniriza, Ayi Mukama. Era nga tusaba otuwe okubikkulirwa n'okwolesebwa, okuwangula muffe ebyo byonna ebitali bya bwakabaka bwa Ayi Mukama, okutukyusiza ddala n'amaanyi ge g'ekigambo kyo, Ayi Mukama, otuwe obutereevu bw'okutegeera, Ayi Katonda waffe, okubikkulirwa kw'oyagala twolesebwemu, okwagala kwo, amaanyi g'obuyinza bwo n'obwakatonda bwo bwonna gye tuli nga tusoma Enjiri ya Yokaana, tusobole okukkiriza nga tumaze okumanya nti Yesu gwe Mwana wa Katonda, Yesu Kristo gwe Masiya, era, Ayi Mukama, tusobole okulokolebwa okuzikirira kwonna okwali kujjidde ensi eyali tennaba kumanya Yesu. Osaanidde ekitiibwa n'ettendo, era ogwanidde ekitiibwa n'ettendo byonna, Ayi Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mutwe gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli obujulirwa obw'omukwano. Obujulirwa obw'omukwano tuli mu Yokaana essuula esooka, tugenda kweyongerayo kuva we twakoma, naye nga okufuna obulambukufu bw'ennyonnyola z'obuweereza era neewuunya nti lwaki we kibadde nga bukyantandika essuula eno. Buli lwe nzirako omusomo oguddako, nsooka ate neesanga nga nnina okuddayo kennyini nga 2-3 emabega okwata obulambukufu bw'okusomesebwa. Tuli twakoma ku 3:9 naye tugenda kutandikira ku 3:5, tumale essuula eno ku lunyiriri lwa 5:1, obujulirwa obw'omukwano. Nga tumaze okulaba obujulirwa obwasooka Yokaana omutume bwe yawa, obwo obwa Yokaana Omubatiza, nga tugerera mu nnaku 3, nga we gwali eri ebibinja 3 era mu ngeri 3, nti waali Yesu, nti mumulabe Yesu, era mumugoberere Yesu. Leero tugenda kulaba obujulirwa obwaweebwa abo be yasooka okuyita okumuba okumpi, abaafuuka abayigirizwa be okumwanjo era abaafuuka abatume be oluvannyuma. Ng'ensikiriza y'okwatulako obujulirwa bwabwe yali mukwano gwe baafuna mu nsisinkano zaabwe ne Yesu. Someyo. Awo ku lunaku olwaddirira nate, tuli mu Yokaana essuula esooka okuva ku nnyiriri lwa 3:5, Yokaana bwe yali ayimiridde n'abayigiriza be 2, Yesu n'ayitawo ng'atambula. Yokaana n'amutunuulira enkaliriza musonyiweko, n'agamba nti, "Mulabe omwana gw'endiga wa Katonda." Awo abayigirizwa abo 2 bwe baawulira ekyo ne bagoberera Yesu. Yesu bwe yakyuka n'abalaba nga bamugoberera, n'ababuuza nti, "Mwagala ki?" Ne bamuddamu nti, "Labbi," ekitegeeza nti omuyigiriza, "obeera wa?" N'abaddamu nti, "Mujje mulabeyo." Awo ne bagenda naye gye yali abeera. Olunaku olwo ne baluzibiza eyo nga bali naye. Obudde bwali ng'essaawa 10 ez'olweggulo okutuusiza ddala akawungeezi. Omu ku abo 2 abaawulira Yokaana ng'ayogera ne bagoberera Yesu yali Andereya, muganda wa Simooni Peetero. Awo Andereya n'agenda anoonya muganda we Simooni n'amugamba nti, "Tulabye Masiya," amakulu nti Kristo. Andereya n'atwala Simooni eri Yesu. Yesu bwe yeetegeza Simooni n'amugamba nti, "Gwe Simooni omwana wa Yokaana, kale onooyitibwanga Keefa," amakulu nti Peetero. nyorana musatu. Kulunako radirira, Yesu nagenda e Galilaya. Weyasanga Filipo na mugamba nti ngoberera. Filipo yali wa mchibuga Betsaida ewawe wa Andereya ne Petero. Filipo weyalaba Nathanaeli na mugamba nti tulabye Yesu mutabani wa Yusufu owe Nazaresi. Musa ne bannabbi gwe bawandiikako. Nathanaeli n'amuddamu nti Munazaresi musobola okuvaamu ekintu ekirungi. Filipo kwe kuddamu nti jangu weerabireko. Nathanaeli bwe yali asembera Yesu, Yesu n'amugamba nti laba Omuyisirayiri wawu ataliimu bukuusa. Nathanaeli kwe kumuddamu nti ontegedde otya? Yesu n'amugamba nti Filipo bw'abadde tannakutuukako nkulabye ng'oli wansi w'omutiini. Nathanaeli n'amuddamu nti Rabbi oli mwana wa Katonda gwe kabaka wa Isirayiri. Awo Yesu n'amugamba nti okkiriza kubanga nkugambye nti nkulabye ng'oli wansi w'omutiini? Oliraba n'ebisingaawo obukulu. Ddala ddala nkugamba nti oliraba eggulu nga libikkuse ne bamalayika ba Katonda nga balinnya era nga bakkira ku mwana w'omuntu. Kama yeebazibwa olw'ebyawandiikibwa ebyo. Obujulizi bwe tuweebwa mu byawandiikibwa bino ebya leero mufunze mu basajja bano abataano abamusisinkana buli mufunze mu nnyiriri ez'asatu mu ttaano okutuusa ku lw'asatu mu musanvu nti Yesu yali omwana gw'endiga wa Katonda. Era ekyo kyekyasikiriza Yokaana wadde teyeeyogerako nti yali ne Andereya kubanga teyeeyogerako mu ngeri z'obutegeevu mu byawandiikibwa byonna bye yeewandiikako wadde baganda be nga Yakobo gwe tumanyi nti yagenda naye n'amuleeta mu kiseera kino wadde ne maama we tamwogerako ng'erinnya lye obutereevu naye nga kibasikirizibwa okumugoberera Yesu nga bamaze okutegeera nti omwana ogw'endiga wa Katonda. Nga we tumanyi oba we tubadde tuwulira nti Isirayiri yali erindirira Masiya. Ate nga baali bamaze ebiro bya myaka 40 nga tebafuna nabbi yenna okubajjira okubawuliza eddoboozi lya Katonda okubalagira oba okubaluŋŋamya makubo ga Katonda gwe bamanyi nti ye Katonda wa Isirayiri abawanguza entalo n'abawanguza abalabe baabwe era ne basuubira nti weewaawo kye kyali kibaleetedde okuba mu kunyigirizibwa kw'Abaruumi. Kati wuuno azze twalaba omulundi oguwedde Yokaana abakakasizza nti gwe tubadde tulindirira. Era baali bamugoberera nga bamanyi bulungi nti Yokaana byayogera bya nnamaddala biva eri Katonda kwe kutandika okumugoberera. Wadde nga mu kaseera kano tekiragirwawo nti olwe baafuuka abagoberezi be, naye kumugoberera okutambula naye okutuusa we bamutuukako nga balaba oba ng'akyusa amaze okulaba nti bamuvaako emabega n'ababuuza munoonya ki, ne kiba nti baalaga omutima omunoonyi, omutima ogwali gulina kye gwagala kw'oyo oba kw'ekyo gwe kyali kiruubirira okusisinkana oba okutabagana nakyo. Mu lunyiriri olw'asatu mu omunaana tulaba ekyokubiri nti yali Rabbi mu luzungu Rabbi. Era Yokaana omutume avuunula eri Abayonaani kubanga kyali kitundu kikulu nnyo oba kinene nnyo kwabo be yali awandiikira enjiri eno. Okubategeeza Rabbi kyekyali kitegeeza nti omuyigiriza. Ate nga we tulabye nti amazima agakirimu okuba nti yali muyigiriza, gatuletera okwekaliriza nti si musomesa musomesa wabula muyigiriza. Omuntu akusomesa obusomesa yandibadde nga baticha baffe tuba nabo mu class nti okera kumacha n'ogenda mu kibiina n'akulagirira ebintu ebitambula mu kubala oba mu science oba mu bigenda mwebyo byonna byaba abasomesa n'osomesebwa. Naye omuyigiriza akusomesa n'akuwa ne coaching mukitegeera nti oba weetaaga okuba naye naye n'akwemaliramu ebyo byonna ebikunyonyosa oba ebikuleetera okunyonyoka ebyo byaba akuyigiriza oba byaba akusomesa. Olwo n'obikwata bulungi okusobola obikozesa mu bulamu bwo. Kye kireeta okuba nti omulamwa gw'okuba omuyigiriza n'omuyigirizwa gulimu ensonga enkulu ey'okuba nti mutabagana, mubeera wamu, mubeera bumu okusobola okukulaakulanya ekyo kye mubaako. Ensonga y'obuyigirizwa kye kiba kikifuula ennyo ensonga ey'okuzimbagana. Mukitegeera bulungi. Kye kifuula ensonga y'obuyigirizwa okuba ensonga enkulu ennyo ey'okuzimbagana. Mu lunyiriri olwana mu olumu tulaba nga Yesu ayitibwa Masiya, era Yokana n'addamu n'akivuunula nti kyali kitegeeza Kristo eri Abayonaani. Mu Lwebulaniya Masiya kyali kitegeeza oyo afukiddwako amafuta. Era nga we tumanyi mu kufukibwako kwa mafuta eri bakabaka oba bakabona ba Mukama oba bannabbi ba Mukama, kyali kibawa obuyinza n'ekitiibwa eky'Obwakatonda. Ekyali kikakasa nti obuweereza bwabwe bwalina obuyinza obusobozesa byonna bwe baba bayitiddwamu. Weewaawo, n'olwekyo Masiya nsekeredde weewaawo olwakuba mukulu John Eastham kye kikulu ky'amanyi mu bigambo eby'Oluganda bye mbuulira mu Njiri. Masiya y'oyo afukiddwako amafuta, era nga Kristo walabibwa nga Masiya kiba kituwa oba kyali kibawa abayigirizwa n'abo bonna abaali banjulwa gyali okuba nti yalina ekitiibwa osanga eky'Obwakabaka, ekitiibwa osanga eky'Obwakabona, oba ekitiibwa osanga eky'Obwannabbi. Ate nga we tumanya obulungi nti ebyo byonna yabigatta. Sikyo, yali kabaka, yali kabona, era yali nabbi. Ate ng'omuntu omu yekka omulala yali abadde ebyo byonsatulwa omulundi gumu, yali kabaka Dawudi. Ekyali kimuleetera okuba omwana wa Dawudi. Kama yebazibwe, Yesu yali ebyo byonna nga we tumanyi. Ekirala mu bufunze kye tulaba mu bujulizi obutuweebwa mu byawandiikibwa bya leero mu nnyiriri olwana mu bbiri kwe kuba nti yalina obuyinza obukyusa abantu okuba mu kwagala kwe. Nti yali Mukama alina obuyinza obukyusa abantu okuba mu kwagala kwe. Bwagamba Simoni nti oli mwana wa Yokaana, kale onooyitibwa nga Keefa, amakulu nti Peetero. Nga mu kiseera ekyo si kuba nti ayagala kuwa Simoni nickname nga we tuzimanyi mu Luzungu baba kituusa batya nickname, naye nga ayagala amufuule embalaze zonna azifuule ng'ez'olwazi, ng'ayagala ddala atuuke okuba nti ayitibwa omutume wa Yesu, alina embala y'olwazi, olwazi lwesigika era olwazi lwesigamwako. Nga we mumanyi embala z'olwazi zonna, ng'ayagala Peetero ave mu ekyo kyali. Era tumanyi nti mu kubeera kwa Peetero ne Yesu obulamu bwe bwonna bwe yali nabwo kuva ku olwo emyaka esatu, Peetero yafuba nnyo, yafuba nnyo, yafuba nnyo. Era kyasooka kuba nti Omwoyo Omutukuvu yamukkako, olwo n'akakasibwa ddala okuba olwazi. Naye mu byo byonna byali afubiriddemu mu kufuuka olwazi ate olwo lwe yasobola okusinziira n'agamba nti aa mu bbaluwa ze tukiraba ne mu buweereza bwe mu bikolwa y'abatume tukiraba nti ddala byali bimuzimbidde ddala okumufuula olwazi. Si nti lwe lwazi Petero gwe asimbwako ekkanisa naye okubikulirwa nga we kwogerwako mu Matayo essula 11 okuba nti yali akakasizza nti Yesu Kristo ye Masiya omwana wa Katonda, lwe lwazi olwo olwali lusinziirwamu okuba ye ekyo kye yalina okuba Petero olwazi. Olunyiriri olwana mu ttaano lutuwa ekyokutaano nti oyo endagaano enkadde gwe yayogerako nabbi wa Musa bonna nga bwe batugamba nti Musa ne bannabbi gwe bawandiikako gwe tulabye olwa Filipo ng'ayita Nasanayiri. Tumanyi bulungi nti Yesu kale abamu muyinza okuba nga tukimanyi nti yalina ebyamuwandiikwako ebyobunnabbi ebisukka 300 ebyatuukirizibwa mu bulamu bwe era n'ebirala ku byo bikyagenda mu maaso okutuukirizibwa okutuusa ku nkomerero z'ensi. Naye nga waliwo n'ebifaananyi bingi ebyensinza ebyenkola ya olutaali ya Mukama byonna ebyali biraga ekifaananyi ekya Yesu mu ndagaano enkadde, nga bwe tumanyi nti endagaano enkadde kyali kisiikirize busiikirize ekyatuukirizibwa mu Yesu Kristo atuleetera okuba n'endagaano empya eyo Mukama gye yasuubiza mu Ezekiyeri, mu Isaaya ne mu Yeremiya eri abalonde be. Nate mu nyiriro lwana mu ttaano wagguluko tulaba nti yayanjirwanga mutabani wa Yusufu w'e Nazareesi. Kyewandigambye bw'oba okyekaliriza nti tewali butuukirivu bwa bujulizi okuba nti Yesu ayitibwa mutabani wa Yusufu, kubanga tumanyi nti Yusufu si yali amuzaala, n'okuba nti yali w'e Nazareesi ate nga tumanyi nti yazaalibwa Beserekemu. Naye tukiraba nti ekyo Filipo kye yali tatuukirizza mu bujulizi bwe eri Yesu era kyalimu engeri gye kyali kimusikiriza okubanga afuba okwaniza Nasanayiri mukwano gwe eyali amanyi ebyawandiikibwa byonna nga bwe tujja okwongera okulaba okujja eri Yesu. Nasanayiri amugamba nti mu Nazareesi wayinza okubaayo ekirungi ekivaayo eky'amakulu. Filipo amugamba bugambi nti gwe jangu weerabireko, nga tagenda akozesa bigambo birala byatamanyi, olwedi yali akozesezza byatatuukirizza. Naye nga olw'ensisinkano gye yali afunye naye amugamba nti gwe jangu weerabireko. Ne mu lunyiriri olwana mu 7 n'olwana mu 8 tulaba nti Yesu atwanjululwa nga omumanya wa byonna. Yagamba Nasanayiri nti nkulabye ng'oli wansi w'omutiini, nga Filipo tannaba kusisinkana. Nasanayiri neewuunya nnyo. Ng'amaze n'omugamba nti mazima ddala laba Omuyisirayiri wawu ataliimu bukuusa. Ekyali kimukakasa Nasanayiri nti omusajja ono amanyi bulungi nnyo. Kijja kitya nti amanyi bulungi nnyo kyokka tetusisinkanangako? Kyamwewuunyisa nnyo, naye nze bwe nabadde nkisoma ne nzijukira ebyawandiikibwa ebiri mu Bebulaniya essula ey'okuna. Bebulaniya essula ey'okuna okuva ku lunyiriri lw'12 okutuusa ku lw'13 nti ekigambo kya Katonda kiramu era kikola, kisala okusinga ekitala eky'obwogi obubiri era kiyitamu ne kituukira ddala ku mmeeme n'omwoyo n'ennyingo n'obusomyo era kyawula ebirowoozo n'okufumiitiriza okw'omutima. ne chikwewu nyisanyo nti chigambo tumanyi nti Yesu norecho chali chimusobosa bulunji okubanti yali amanyi bulunji eranga eraba amanyi bulunji betufumitiriza betuloza netubanga tubyasanguza jali oba eri omuntu yenna neranga kitwewunyisa nze kinewunyisa okusirawo kwekyo njera abayagala okuba nintabagana nange ekyo kisa kya Mukama kiyitirivu nnyo kisa kya Mukama kiyitirivu nnyo Mulinyiriri orana mumwenda tulabairanga Yesu ayanjirwa je tuli ngo mwana wa Katonda oronga nasinairi yamaze okikakasa ntiraba labbi oli mwana wa Katonda ddala era nekirake tulaba ekyomwenda kwe kuba nti yali kabaka wa Isirayiri kubanga Isirayiri yali erinda Masiya gwe yali egenda okutwala nga kabaka waayo oyo anajijja mufuzi w'amatwale kyokka nga baali tebanakikakasa nti bwali bufuzi bw'amatwale g'ekibi n'ekyekkumi kye tulaba mufunze kwe kuba nti Yesu ayanjulwa gye tuli mu byawandiikibwa bino ng'olutindo lw'eggulu n'ensi era kye tulaba mu bulamu bwaffe bwe tuba nga tusaba essaala mu linnya lya Yesu tuba tukitwala nti Yesu lwe lutindo lw'eggulu n'ensi naye nga wano waki mugamba nti oliraba eggulu nga libikuse ne bamalayika ba Katonda nga balinnya era nga bakkira ku mwana w'omuntu nga mugamba nti okumanya nti nze mmanyi byonna kubonna wonna ekitegeeza nti nandibanga n'okuyinza nnyinza byonna emirembe gyonna ekyo ky'obadde ofumiitirizaako wansi w'omuti gw'omutiini ekyatuuka ku jjajjammwe Yakobo we yatuuma ekifo Beseri okuba nti yali amaze okulaba omudaala gw'abamalayika nga bakkaira nga bambuka n'akakasa nti mazima ddala eno nnyumba ya Mukama nti mugenda kiraba nga muli nange era mugenda kuba n'obuyinza okukituukiriza nga mmaze n'okuvaawo Mukama yebazibwe nti agenda kuba olutindo lw'eggulu n'ensi nandyagadde okuba nti muwandiisa obufunze bw'ebintu bino byonna kubanga byetaaga kufumiitirizaako kubanga ennyonnyola z'ebintu ebisinga bwe tuba nga tusomesebwa ziba tezisobola kuvaayo mu bulamu kye mbamba kubiriza emirundi mingi okujja ne muwandiika ne bemuwandiisa waakiri wandike ennyiriri osobole okuddayo zifumiitirizeeko bisobole okuba nti bikugasa osobole okuba ayigiriziddwa so si asomesebwa obusomesebwa ebyo mu bujulirwa bonna buno oba obujulizi bwonna tulaba nti abasajja bano gyali mikwano egyaleeta emikwano eri Yesu baali baawufu mu ndowooza mu mbala wadde abamu ku bo baali baaluganda tulaba nti mwalimu ab'enganda Yokaana ne Yakobo gwetabuuliddwa mannya ne tulaba Andereya ne Simoni Petero ne tulaba ne Nasanayiri naye nga bonna mu bujulizi bwe batuwa oba mu kujulira kwe batuwa ku Yesu Kristo Yokaana omutume kwajjayo ng'ensonga kwe kuba nti ye Yokaana yali afubira kuwa enjiri eno ku Yesu Kristo otulaga ki kye yali oba tetujja kukoowa mu mbuulira y'enjiri eno yonna okujjayo Yokaana essuula ey'abiri onyiriri olw'asatu mu olumu ng'agamba nti bino bye mpandiise mbiwandiise musobole okukkiriza nti Yesu ye Kristo omwana wa Katonda era olw'okumukkiriza mulyoke mube n'obulamu mu linnya lye nti obujulirwa bwonna obugenda okwongera otujjirwayo oba okutujjirirayo omwoyo omutukuvu okuba nga atuwaamu okubikkirwa kitugwanidde okuba nti kituleetera okukkiriza nti Yesu ye Kristo omwana wa Katonda era olw'okumukkiriza y'engeri yokka gye tubeera n'obulamu mulinyalie. Enyanjule zenja ulo. Zole sawo wafu. Obwentabagana zoba sechinomu. Buryomu. Jialina ne Yesu. Yokana ne Andrea. Webagi ndewa Yesu akaungezi. Eyo jariavera. Kusawa kumi. Yokana za jukiro obulungi chitukaka santi yari ne Andrea mukaseera ako alina okubanga yabanjulira mu byawandiikibwa yabanjulira mu nteeseganya mu kaboozi ke baalina ebyo ebyabamatiza okuba nti olunaku olwaddirira babukeereza kuyita mikwano gyabwe abalala kubanga tumanyi nti bano abalabe baayita nabo baali bavubi ngabbo sikyo n'olwekyo baali mu bizinensi zezimu. Si bwe guli? Baali bakolagana, baali n'omukwano, baali na mukyalo kyekimu. Kama yebazibwe. N'ekitulaga nti ekituleetera okuba n'obujulirwa oba obujulizi obwannamaddala obusikiriza amazima g'obujulizi bwaffe buba mu kubaffe nga tulina omukwano ne Yesu bwe tuba tumaze okusisinkana. Wewaawo, bwe tutaabe na mukwano naye, teri ngeri gye tunaaba na bujulizi oba bujulirwa obwo obunasikiriza abalala okuba nti nabo batwegattako kw'ekyo kyetuganyulwamu mu kuba emikwano gya Yesu. Ate ng'agamba mu byawandiikibwa bye tujja okulaba nti muli mikwano gyange ate nga teri kwagala kusinga kuno omuntu omukwano gwe okuwaayo obulamu bwe gyali nti omukwano gwalina gye tuli gusukuluma emikwano gyonna egyandibadde atufiirira tiyatufiirira bufiirizi kworo naye okufiirira kwe gye tuli okuba nti tukweyongeramu okukakasa kyekyaleeteranga nga Pawulo omutume mu mbuulira y'enjiri ne banne bonna be yali nga nabo nga bagamba nti tufa enkeera n'akawungeezi tufa emirundi egidiŋŋanwa olwa Yesu Kristo olw'okuba nti naye yatufiirira. Ekyo kituwa ekifaananyi eky'omukwano ogwannamaddala sikyo nti neerekereza byonna nti mbissa ku bbali byonna olw'omukwano gwe nina era nga kyaninjagazza bangi okuba mikwano kya mukwano gwange ono omulungi sijja kyerekereza nzekka. Weewaawo, tujjukire bulungi nti ffenna Yesu yatuwa obutume mu Matayo essuula ey'28 abamu muyinza okuba nga mwazikwata ennyiriri zino naye nga bwe tuzisoma kitujjukanya bulungi. Mu Matayo essuula ey'28 okuva ku lunyiriri lw'18 okutuusa ku lw'19 Yesu asembera abayigiriza bwe n'abategeeza nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi kale mugende mufuule abantu bonna mu nsi zonna abayigirizwa nga mubabatiza mu linnya lya Kitaffe Omwana era Omwoyo Omutukuvu. Mukiraba nti engeri yokka kaakano oba ekyo kyokka kaakano kyemba waako obuvunaanyizibwa okuba nti tulina omukwano kwe kuba nti mugenda kugenda maaso mufuule abayigirizwa. Ate nga wetulabye mu byawandiikibwa bino kuva ku lunyiriri lw'35 tusa ku lw'51 nti mu mukwano ne musinziiramu obujulirwa oba obujulizi ku Yesu Kristo kyekireetera entabagano eyannamaddala ey'abantu abo bonna Yesu gye yatutuma amawanga mu mirirwano gyaffe mu b'enganda zaffe mu baagalwa baffe mu bakozi baffe mu baabo bonna be tutabagana nabo bakondakita n'abataxi n'ababoodabooda abatunyiiza abatulumya abatuyisa obubi bonna ne tubanga mu byonna bye tuba nabyo mu ntabagana zaffe nabo tubawa obujulirwa eri Yesu Kristo olw'okuba mukwano gwaffe. Kama yebazu. Tukiraba kyaliwo mu Yokaana nga tumaliriza mu Yokaana essuula ey'okuna tujja kugendayo gye bujja naye nga chituwe chifanani chechimu. Chenjaga ya tulabe. Olugero romcharo msamaria yari kuluzi. Mulunyiriri olabiri muo muenda. Nga bamaze okwogera ganya ne Yesu, bichi, bachi, bawa, vani. Agamba omcharo ono. Eri echaro. Ntimuje mulabe omuntu antegeze zabuli chenalinkoze. Ainzo kubanga ye Kristo. Siche chimwe chari chitu seku kunasa na hili. Ngamaze omuka kasanti nkumanyi bulungi. Nokusinga wandiroze zanti nkumanyi. Nechimwe chilo kakasanti. Labbi, gwe mwana wa Katonda, gwe kabaka wa Isiraeli. Chituwe chifana nchechimu. Mze chimfe chifana nchechimu. Era mulunyiriri orasatu. Bawirabuli zivigambe vyo. Bonabe chibuga. Omkazi omusamali ya chiyagenamu. Nebava mchibuga. Nebaja. Eri Yesu. Chatu wadera chifana nchechimu. Ntikwe jangu omwera vireko. Nga Filipo agama na Sanaili. Era chechimu. Omchala chiyagamba ave chibuga. Ntimuje mumulabi. Na oba situka, ni engeri emu nga na Sanaili we yali asituse. Okuva ku muti ogw'omutiini gwe yali atuddeko, gwe yali atudde wansi waagwo kale. Naye, ekituukiriza oba ekiraga ekifaanani ekituukiriza omukwano. Kubanga nkiwanti Yesu, we yatabagana n'omukyala ono, ebyo byonna bye baali boogera, ebya bajjajjaffe, ebya kaakano, eby'omu kisenge ebyali byonna byali bibe bikudde buli omu eri munne ne baba n'omukwano mukitegeera bulungi ne kisikiriza omukazi ono ogamba nti ono waba ddala nga ye Kristo ate nga mu bwonoonyi bwange mu bibi byange mu bunafu bwange era akyasobola okuba n'akaseera nga kaabadde nako akamwagaza okumpa amazzi agana mmala ke nyonta obulamu bwange bwonna lwaki sidduka n'empita ekyalo kyonna mukiraba lwaki sikirizibwa okuba mukwano gwe anasikiriza abalala okuba mikwano gye wewaawo era gwe guba gwe bajja mu lunyiriro lwasatu tulaba nti mu lunyiriro lwasatu mu omwenda okutuusa ku lwana mu bbiri zitugamba nti abasamaliya bangi ab'omu kibuga abaamukkirizaamu olw'ebyo omukazi bye yabategeeza ng'abagamba nti antegeeza buli kye nnali nkoze awo abasamaliya bwe bajja eri Yesu ne bamwegayira yeeyongere okubeera nabo n'abeera nabo ennaku bbiri bangi ne bakkiriza olw'ebyo bye yabategeeza nabo ne bawa obujulirwa. Nga naye amaze okuba nabo ennaku bbiri. Abawa omukwano. Muntabagana. Bamaze okumwegayirira. Nti. Beera naffe. Nakkiriza. Yesu tagaana muntu yenna. Sikyo. Kasita omugamba beera nange. Ng'oluyimba. Mwannyinaffe lwayimba. Tagaana. Abeera naawe. Yabeera nabo. Mu kibuga kye Busamaliya. Ennaku bbiri. Bali n'okumwegayirira lwakuba bali bamanyi nti Abayudaaya tebalina ngeri gye bakolagana n'Abasamaliya. Yakkiriza ennaku bbiri nnamba. Ate nga bali bamaze okulaba nti ono ye Kristo omukulu w'abakulu mu Bayudaaya kyokka ali naffe. Era byonna bye yayogera nabo kubanga yali abasanguza ekigambo nga kyetubuuliddwa mu Bebulaniya essuula ey'okuna nti nga kituukira ddala ku mitima gyabwe. Kikyusa embeera zaabwe, kikyusa endowooza zaabwe. Kibalaga amazima, kibalaga ekisa, kibalaga okwagala. Nabo ne bakikakasa ne bagamba mu nyolana mu bbiri nti nga bagamba omukazi nti tumukkiriza si lwa bigambo bye byokka naye naffe twewuliridde ku bigambo bye ddala tutegedde nga ye mulokozi w'ensi. Haleluya! Nti tukkiriza si lwa bigambo bye byokka naye naffe twewuliridde ebigambo bye ddala tutegedde nga ye mulokozi w'ensi. Kimpa okusomozebwa nti lwaki buli kaseera ku lwo Sande oba ku lwokusatu nzenzeka nze mba njagala ngende mu nyumba ya Mukama mpulire ebigambo bya Mukama ku lwange nzeka oba n'olw'ennyumba yange lwaki sibaako noyo mulirwana oba mukwano gwange gwennyaniriza mukubeera okwa mukama okuwulira ebigambo bye naye bimukyuse nga nange we biri mu kunkyusa kimpa okusomozebwa mukiraba okuba nti bangi weewaawo nti sirina bigambo bituufu sirina bigambo birungi oba bye nandigambye ng'eby'omubulizi w'enjiri nti bwe nassa ku mutima gwange okubasabira nabo basobole okuba nti bagamba Yesu beera nange mu ngeri emu oba endala naye ajja kujja yeeyolese gye bali atabagane nabo mukwano balokolebwe bafuuke abakkiriza kubanga ekiruubirirwa kwe kuba nti buli amukkiriza abeera mulamu mu linnya lye. Mukama yeebazibwe. Ebyokuyiga birungi nnyo byenjize oba bye tuyize mu bujulirwa obw'omukwano amakya ga leero. Bwe tulabye mu byawandiikibwa bino okuva ku lunyiriri lwa 35 okutuusa ku 51 mugenda ne mu Yokaana essula ey'okuna ng'amazima ddala agakyusa era agagwanidde okukyusa entambuza z'obulamu bwaffe. Kubanga nange sekinoomu sandyagadde kuba na mukwano gwange nga mukwano gwange gwa nnamaddala kyokka nga sikoma bukomi kumugoberera naye ate nga munyiiza manyi by'atayagala kyokka mbikola sikyo manyi by'atayagala njogere kyokka mbyogera ogwo teguba mukwano gwa nnamaddala sikyo kimpa okusomoozebwa ate ng'okusomoozebwa kwonna okuleetebwa amazima nga gano ge tulaba leero kuba nti kutwongera mu mazima agatufuuyira ddala ab'eddembe mu buli nsonga na buli mbeera y'obulamu bwaffe. Weewaawo Mukama yeebazibwe. Katwebaze Mukama nga wetufuna abagenda okutuwa okusembera ku mmeeza ya Mukama olw'ekigambo ky'atuwadde amakya ga leero. Kitaffe omwagalwa Ayi Mukama Katonda waffe omulungi, tukwebaza olw'ekigambo kyo ekizze gye tuli amakya ga leero. Laba, otuma ekigambo kyo ne kituukiriza ewobe byonna by'okitumidde kubanga buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamizibwako era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu, omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna obwa buli mulimu omulungi. Kibe bwe kityo gye tuli nga tutandika omwezi guno, nga tutandika olunaku olwayo, nga tutandika obulamu bwaffe okweyongera mu ggwe mu ngeri y'okuddizibwa obuggya. Tutukuze n'ekigambo kyo, tukuze n'omusaayi gwo nga tugenda ku mmeeza yo, Ayi Mukama. Tusaasira, Ayi Mukama, otujjuze okubikirwa n'okwolesebwa okutuleetera enkyukakyuka eza nnamaddala. Tube balamu mu linnya lyo, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Mukama yeebazibwe.